แบ่งพักแบ่งสู้ตอนนี้เมื่อท่านอาจารย์มั่นใส่ปัญหาให้ท่านได้ขบคิดท่านจึงใคร่ครวญดูใหม่พบว่าจึงได้มายับยั้งชั่งตัวเวลามันไปเต็มเหนี่ยวของมันแล้วก็ลืมใต้จิตแล้วก็หลงสังขารก็เอาอันนั้นเข้ามาพิจารณาย้อนเข้ามาหักเอาไว้เบรกเอาไว้เบรกอย่างแรงเลยเมื่อมันไปเต็มเหนี่ยวแล้วมันเมื่อยมันเพลียแต่จิตไม่ยอมสติปัญญาไม่ถอยรั้งเอาไว้รั้งเอาไว้ให้เข้าสู่สมาธิเพื่อความสงบพักงานบีบบังคับให้เข้ามาให้เข้ามาจนกระทั่งเอาคำบริกรรมพุทโธมาบริกรรมพุทโธพุทโธให้มาอยู่กับพุทโธไม่ให้มันออกไปทำงานนี่มันจะเลยเถิดอีกให้มันรั้งเข้ามาให้มันอยู่กับความสงบคือสมาธิของเรานั่นแหละสมาธิมันเต็มภูมิอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้เห็นว่าสมาธินี้เหมือนเรานอนตายว่างั้นเถอะติดสมาธินี้ทีนี้มันก็หมุนสติปัญญาทีนี้มันจะเลยเถิดอีกรั้งเข้ามาทีนี้เวลาจิตมันเข้าสู่ความสงบนะแน่วโอ้โหเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามสงบเย็นแต่กระนั้นยังต้องบังคับไว้นะไม่งั้นมันพุ่งออกทำงานอีกงานมันยังเหนืออันนี้อีกต้องบังคับไว้แต่จับเงื่อนได้ว่าเมื่อเข้าพักสงบแล้วมันมีกำลังวังชาแล้วออกไปทำงานได้เหมือนกับเราทำงานทำงานมามากแล้วเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็มาพักผ่อนนอนหลับหรือรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนนอนหลับซะถึงจะเสียเวล่ำเวลาหน้าที่การงานไปในเวลานั้นก็ตามแต่เสียไว้เพื่อสั่งสมกำลังในงานต่อไปอันนี้จิตของเรามันจะพุ่งเข้าทำงานก็ตามแต่การพักนี้เพื่อเป็นกำลังของจิตที่จะดำเนินงานต่อไปนี่มันถึงได้รู้เวลาออกทางด้านปัญญานี่โถไม่มีในตำราว่างั้นเถอะเราก็เรียนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ตามต้นกิเลสกิเลสประเภทไหนเป็นยังไงสติปัญญานี้เหนือกว่าตามต้นกันทันเผากันไปเรื่อยๆมันเป็นเองนั่นละที่มันเพลินมันไม่ได้หลับได้นอนมันเพลินฆ่ากิเลสเพราะมันเห็นภัยยางสุดหัวใจแล้วถึงขนาดที่ว่ายังไงกิเลสไม่ตายเราต้องตาย